Dobrý den a celý nový týden přeje Zita Senková. Výběr z událostí, které hýbou společnosti, bude glosovat Ivan Hofman. Přeji vám do Zlínského studia. Dobrý den.
Také hezké ráno vám i posluchačům.
Komentátora se zeptám například na to, proč je Česko podle nejnovější zprávy české kontrarozvědky stále atraktivní pro zahraniční agenty. Bylo vypnutí projevu prezidenta Donalda Trumpa cenzurou? A co ukazuje pokračující audit Evropské komise ve věci střetu zájmu a dotačních nesrovnalostí premiéra? Poslechněte si dnešní názory.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Bezpečnostní informační služba ve své výroční zprávě za rok 2019 poukázala na značnou aktivitu špionů z Ruska a Číny, ale také na riziko zneužití státních tendrů dodavateli z autoritářských zemí nebo útoky zahraničních hackerů. Ivane, v čem je pro Česká republika pro agenty stále tak zajímavá?
No, nevím, čím je zajímavá a řekl bych, že možná ani až tak zajímavá není, jak to vypadá z té zprávy BIS. My dopravdy nejsme zemí, která by rozhodovala, co se bude dít na planetě a určovala nějaké globální trendy. Možná jsme zajímaví tím, že lze u nás prodat nějaké zboží anebo řekl bych, to je asi jediné, co mě napadá.
Proč tedy BIS vlastně opakovaně poukazuje na tu aktivitu, jak píše v té zprávě, zejména ruských a čínských špionů?
Já si dávám stejnou otázku. Já bych možná začal tím, že Bezpečnostní informační služba je státní instituce a jako taková dělá to, co jí ukládá zákon. No a zákon jí zveřejňování těchto výročních zpráv nepřikazuje, nic o tom nepraví. To znamená, že BIS tyto zprávy vydává z pilnosti. Když se podíváme v uplynulých letech, oni jsou si velice podobné. A já myslím, že je tomu tak, protože zpravodajci nemohou být konkrétní, protože tím pádem by vyzradili to, co je tajné. To znamená, jsou obecní. No ale to vyznívá nikoli jako profesionální informace, ale velmi často jako taková politická propaganda. No a v tomto smyslu jsou zprávy BIS podle mě docela kontraproduktivní. Někdo by měl připomenout panu řediteli, že mluvit je stříbro a mlčet je zlato. Podle mě opět BIS promarnila šanci nic neříct a dělat prostě vskrytu, nenápadně to, k čemu je určená, to, za co je placená, dělat svou práci.
Podle šéfa BIS Michala Koudelky je, cituji jeho slova, ostatně praví se to i v té zprávě, veřejná kontrola jejich práce stejně důležitá jako kontrola ze strany vlády České republiky a parlamentu. Podle něj občané této země by měli vědět, jakým tématům v předchozím roce se služba věnovala, jaké priority a proč měla a tak dále.
Je to zpráva za rok 2019. Uvádí se v ní i hodně důležitých věcí. Například v popředí je starost o ekonomické zájmy státu, je zmíněna otázka konkurenceschopnosti nebo kybernetické a energetické bezpečnosti. To jsou samozřejmě důležité věci, ale právě protože ta zpráva zminula předtím, než se kvůli pandemii dramaticky změnil svět, tak tam například chybí potřeba potravinové nebo farmaceutické bezpečnosti. Tady vidíme, že BIS nepředpokládala, co může v budoucnosti být důležité a toto jaksi opomenula. Nicméně to jsou, řekl bych, věci obecné, ale opakuji, to jsou věci, které prostě kdyby podložili nějakými fakty, řekli prostě proč právě toto považují za důležité, tak by to mělo relevanci, ale to oni říct nemůžou, protože oni jsou úkolováni, dostávají důvěrné zadání, co mají zkoumat, na co si mají dávat pozor a jak to udělají nebo neudělají, to veřejnost vůbec není schopná zkontrolovat ani posoudit, protože o tom nesmějí mluvit. To znamená, je to celé, řekl bych, kontraproduktivní a já mám z toho dojem spíše rozpačitý.
A když si čtete tu zprávu, nebo čteme veřejnost, je ten jazyk pro nás laiky, kteří do toho nevidíme, třeba srozumitelný, jak to na vás působí?
No, já z toho nemám pocit, že by...
Když už se to tedy zveřejnili.
Jo, já nemám pocit, že by například zveřejnili, že ta obrana ekonomických zájmů by měla být kruhová. To znamená, že by měla být především, že by se mělo dávat pozor na všechny vlivy, které zde jsou. No a když se hovoří o, dejme tomu, činnosti proruských aktivistů, prorusky smýšlejících osob, které vědomě či nepřímo napomáhají cizí moci, tak vlastně tady jsou určitě i občané čeští, jejichž aktivity jsou proamerické, probritské, proizraelské. No a o nich neříkáme, že vědomě či přímo napomáhají cizí moci. To znamená, je to, řekl bych, taková ideologická řeč. Oni používají jazyk, který podle mě té tajné službě vůbec nesluší. Oni by měli být nad věcí a říkám, nejlépe by neměli vůbec mluvit. To by bylo ideální.
Zástupci vlády říkají, že závěry tajných služeb pečlivě sledují. Jakou podporu má podle vašeho názoru Bezpečnostní informační služba pro svou práci od politiků?
Nevím, z minulosti si pamatuju, že byli politici různí. Někteří dopravdy sledovali ty zprávy Bezpečnostní informační služby. Ráno, když stali, to první, co je zajímalo, je, co stali na stůl od BIS. Z té doby, když jsem si hodně povídal z politiky napřímo, tak se říkal, že takovýto vztah BIS měl například premiér Špidla. Naopak pamatuji, že premiér a později prezident Václav Klaus ty zprávy nečetl vůbec nikdy, vůbec o to prý nezajímalo. To znamená, to je asi případ od případu, jsou lidé, kteří spíše spolehají na ty otevřené zdroje a zajímá je to, co si mohou lidé přečíst, a o to se odvíjí potom takový jejich politický marketing nebo politická strategie, taktika. No a pak jsou lidi, které zajímá prostě to, co je tajemné, nejisté, co nevědí druzí, a řekl bych, že asi i dnes to bude individuální, že někomu ty zprávy BIS jsou užitečné a někoho nezajímají.
Neměla by být vlastně jedna z priorit politiků této země nebo jakékoliv země právě vlastně bezpečnost, ochrana, bezpečnostní zájmy jednou z klíčových priorit?
Já bych řekl, že určitě ano. Dokonce, když BIS hájí zájmy České republiky, bezpečnosti a bere se za ní, aspoň v té zprávě, aspoň tak deklaruje, tak to lze vzít jako příklad vlastenectví, ale znám i názory lidí, kteří říkají, že je to takové pozdní vlastenectví tehdy, když už v České republice mnoho věcí ovlivnit nejsme schopni, protože jsme součástí nadnárodních struktur a podléháme pravidlům, zákonům, které platí mezinárodně a jejichž důsledkem jsme vlastně v mnoha ohledech nesvéprávní a o nějakém vlastnictví se už hovořit příliš nedá. A tak je vlastně pěkné, že BIS s touto retorikou přichází, nicméně asi ostražití v dnešním světě bychom měli být na všechny strany a vůbec nestačí si vybrat dva nějaké nepřátelé a vůči ním se mobilizovat, protože v dnešním světě, kdy prostě taková průmyslová špionáž například je činnost, při které nikdo nezná bratra, nikdo není nikomu spojencem a každý si hledí svého, no tak to je věc, kdy prostě je potřeba mít se na pozoru dopravdy do všech stran, nejenom se dívat jedním směrem.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Jsme stále ve spojení s komentátorem Ivanem Hofmanem, který je ve Zlínském studiu Českého rozhlasu. Po necelém roce dorazil do Česka další klíčový rozbor Evropské komise ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Brusel trvá na tom, že Andrej Babiš stále ovládá holding Agrofert a porušuje tak českou i evropskou legislativu. Požaduje také kontrolu dalších dosud neprověřených projektů koncernu. Premiér Babiš při interpelacích v poslanecké sněmovně minulý týden střet zájmu odmítl, což odmítá opakovaně. Podle auditorů má Česko v předcházení střetu zájmu závažné nedostatky. Jak to vidíte vy, Ivane?
Tak především bych řekl, že to je evergreen. Mě už ta kauza střetu zájmu Andreje Babiše připomíná takovou tu ponornou řeku. Chvíli se o tom mluví, je to prostě na prvních stránkách novin, všichni se tím zabýváme. No a pak to zmizí na nějakou dobu a pak se to znovu vynoří. A já se obávám, že to tak bude i do budoucna, že to je něco, k čemu bychom rádi už znali nějaký definitivní verdikt, nějak to uzavřeli a šli dál, ale podle mě se to nestane. Já bych řekl, že dotace vůbec jsou nešvar. Jo? Prostě místo té deklarované solidarity vidíme velmi často, ekonomové na to upozorňují, prostě dotace deformují trh. To přidělování anebo odepírání dotací je do značné míry součástí konkurenčního boje. No a tehdy je vlastně ta hlavní otázka, kterou si pokaždé, když se ta kauza vynoří, kterou si klademe, je, jak se k tomu má postavit stát. No a to by bylo strašně jednoduché, kdyby Agrofert byl jenom Andrej Babiš, ale problém je v tom, že Agrofert to jsou také místní potravinářské, chemické a jiné firmy, které zde vytváří pracovní místa a platí daně. No a pomineme-li tu právní stránku věci, to znamená, zda Andrej Babiš je anebo není ve střetu zájmu a zda ten eventuální střet zájmu je něco, na co občané doplácejí, anebo něco, z čeho zaměstnanci Agrofertu profitují, tak pak stále platí, že kdyby stát hodil přes palubu miliardáře, kteří vydělávají finančními spekulacemi anebo tím, že draze prodávají to, co levně nakoupili, tak to by nebyla až taková škoda. Ale otázka je, zda hodit přes palubu fabrikanty. Jo, to lidi, kteří prostě jsou konkurenty toho nadnárodního biznisu. To by samozřejmě šlo, kdyby to bylo z důvodu, že by je stát hodil přes palubu s tím, že výrobní prostředky by měly patřit lidu. Ale to dnes nikdo z politiků jaksi neslibuje.
A co tedy, jak je vyřešen ten střet zájmu, vlastně podstata toho problému? Možná budu citovat jen krátce Ivana Bartoše, předsedu Pirátů, který pro iRozhlas.cz k závěrům toho šetření Evropské komise řekl, že za 3 roky jsme se dostali jen do pozice, kdy česká vláda hledá výmluvy a dopisuje si s Evropskou komisí.
Ten důvod jsem popsal. To je proto, protože Agrofert není jenom Andrej Babiš. To jsou zaměstnanci a to jsou firmy, které u nás platí daně. To je ten důvod, proč je to problém.
Dobře, pojďme ještě krátce k jedné dohře. Jaroslav Faltýnek zůstane v čele poslaneckého klubu vládní strany. O jeho odvolání z čela klubu vlastně nakonec nikdo hlasovat nechtěl. Pan Faltýnek čelil kritice za noční schůzku v restauraci, která měla být kvůli vládním opatřením zavřena. Kvůli tomu už skončil ve funkci ministra zdravotnictví Roman Prymula. Takže jediný, kdo vlastně přišel o místo, byl právě epidemiolog.
No, Jaroslav Faltýnek přišel o místo, nevím, jestli to první místo předseda nebo zástupce ve vedení strany, ve vedení hnutí ANO. To, o co nepřišel, je důvěra poslaneckého klubu. No a to, řekl bych, je něco, co možná trápí opozici, trápí média, nicméně my se musíme na to podívat tak, že Jaroslav Faltýnek sice naštval svého šéfa tím, že se angažoval v něčem, co není jeho biznis, ale to, že členové poslaneckého klubu ANO mu důvěřují, tak to je asi něco, co předseda, je-li pragmatik, musí brát v potaz. No a ten post si Faltýnek udržel, protože je schopný manažer podle svých spolustraníků, anebo protože za něj není náhrada. My nevíme, co bylo tou příčinou, ale v každém případě je naprosto normální a správné, že konkurence kritizuje za to chování konkurenčního politika, ale stejně tak normální je i to, že se politické strany nechovají tak, aby udělali radost svým politickým konkurentům, mediálním kritikům. Já bych řekl, že ANO prostě usoudilo, že mu Jaroslav Faltýnek víc prospívá, nežli škodí, a to je celé.
Jinak co se týče té takzvané noční vyšehradské schůzky, spekuluje se i o tom, koho případně to extempore posílí nebo by mohlo posílit. Nevím, jestli máte k tomu nějakou glosu nebo podnět.
Já ani moc ne. Tak když se podíváme na některé průzkumy veřejného mínění, tak vidíme, že ano, docela ztratilo politické preference v poslední době, ale je to zatím jenom podle jedné agentury, musím počkat na další, a naopak podle toho posledního průzkumu, který jsme viděli, se dostává více politických preferencí Pirátům, ale jestli je to důsledkem právě téhle kauzy, to nikdo takhle neřekne. Do toho se promítá samozřejmě mnoho dalších faktorů.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Posloucháte rozhovor s komentátorem Ivanem Hofmanem. Mezi politiky i novináři se debatuje o kauze přerušeného projevu Donalda Trumpa. Po volbách, konkrétně 6. listopadu, kdy komise už počítali hlasy obou kandidátů, přednesl projev. Ovšem přenos řada amerických televizních stanic NBC, CBS, ABC a tak dál po několika minutách přerušila. Prezident totiž podle nich bez důkazů tvrdil, že volby byly sfalšovány. Donald Trump prohlásil, že čelí spiknutí korporací, médií a také demokratické strany svého soupeře Joea Bidena. Vypínat v takových případech politiky, když něco říkají, média si to myslí, na co nemají politici argumenty, jako v tomto konkrétním případě Donald Trump?
Já myslím, že to byl důsledek takové té zdivočelé předvolební a volební atmosféry ve Spojených státech. Já jsem na okraj zaregistroval takovou zmínku jednou Američanovi, který pokud jde o dění v USA, tak poslouchá pouze britskou BBC, protože ten angažovaný bojovný žurnalismus v Americe se už nedá vydržet. Tím bych asi začal. Ono, když novináři sami sebe prohlásí za arbitry toho, co je pravda, co ne, co je morálka, a začnou rozhodovat, co je správné, co se smí říkat a co nikoli, tak podle mě to nesvědčí o takové té službě hlídacího psa, ale spíše o úpadku žurnalistiky. Já myslím, že novinařině sluší věcnost, nadhled, odstup, určitě slušnost. No a myslím, že novinář by nikdy neměl zapomínat na to, že nemá od voličů mandát dělat politiku. Což se v Americe před těmito volbami, a to ze všech stran, velice dělo. No a to, že politik řekne nepravdu anebo polopravdu, je podle mého názoru menší problém, než když mu někdo vypne mikrofon. To prostě, to je cenzura, neumím to jinak říct. A cenzura je vždycky projevem nevkusu, arogance anebo slabosti.
Jinak sociální síť Twitter, ta začala většinu Trumpových příspěvků schovávat, upozorňuje na jejich spornost. Tady musím podotknout, že Twitter nemaže to původní sdělení, ale jej jaksi doplní varováním. U Facebooku je to podstatně radikálnější, tam je to buď a nebo. Možná jenom pro zajímavost, Donalda Trumpa sleduje přes 90 milionů lidí.
No, když ale mluvíte o těch sociálních sítích, To nejsou seriózní média. Jo, to nejsou novináři. To je business s informacemi a tam samozřejmě ta privátní firma sleduje mnoho zájmů a zřejmě si taky spočítá, že zveřejněním anebo zákazem dociluje nějakého komerčního buď to zisku anebo ztráty, že se jim prostě vyplatí některé ty tweety nezveřejnit a jiné naopak zveřejnit, že se jí vyplatí anebo naopak nevyplatí na sebe tímto způsobem upozornit. Tady to bych trochu bral jako odlišný případ. Jo. Jiné je, když se prostě politikou zabývá zavedené médium, které tím prostě riskuje svou prestiž, ztrátu, prostě image, nějaké nestrannosti a tak dál. Twitter a Facebook, to jsou podle mě jiné věci.
Mimochodem Donald Trump v neděli, alespoň podle agentury Reuters, měl poprvé veřejně uznat, že Joe Biden zvítězil ve volbách, nicméně zopakoval své tvrzení, že hlasování bylo zmanipulované a pohrozili dalšími stížnostmi na průběh prezidentských voleb, tak zdá se, že to ještě stále nekončí.
Asi nekončí, já jsem zaregistroval Rudyho Giulianiho, který říkal, že v Pensylvánii mají důkazy o tom, že byl porušen zákon, že nebyli zástupci republikánů vpuštěni ke sčítání v některých místech a že spousta hlasů je neplatných a že to teda mají zadokumentované, že mají doklady, tak asi dojde i na nějaké soudy. Nicméně já bych řekl, že ty volby jsou rozhodnuté a že trpělivost jak Američanů, tak světa nelze napínat do nekonečna. Mám takový pocit, že Donald Trump prostě pro tyto volby jako skončil a že si to Američané v jistém smyslu zaslouží, že si potřebují trochu odpočinout.
Jak napínavý je český fotbal a ohýbání fotbalových zápasů. Bývalý místopředseda fotbalové asociace České republiky Roman Berber je jedním z 20 obviněných v kauze údajné korupce ovlivňování výsledku zápasů druhé a třetí fotbalové ligy. O čem svědčí tato aféra?
Kdo trochu sleduje dění ve fotbale a to, co se o něm píše, pokud se volí předseda a něco se tam děje, tak to jméno Romana Berbra prostě od roku 2013 je neustál ve vzduchu, neustál se skloně, ví se o něm, že to je taková šedá eminence, která se pohybuje v pozadí fotbalu a jeho prestiž a renomé nikdy nebyly nějak, řekl bych, velké, ale ten jeho vliv byl silný, tak vlastně asi málo koho překvapilo, kdo to trochu sledoval, že nakonec byl přistižen jak při manipulaci fotbalových zápasů, tak při praktikách nekalých, kterými budoval tu mocenskou pozici. No a nakonec je obviněn ještě i z defraudace 850 tisíc korun z poklady Plzeňského fotbalového svazu, co znamená, je ve vazbě. To, co mu nikdo určitě nepřeje, je, že tam ještě je pozitivně testován na COVID-19, takže ještě i nemocný. Nicméně k celé té kauze bych já řekl, že sport se vlastně pro nás stal spíš něčím, čemu přihlížíme, čemu fandíme, ale aby sport fungoval, tak by se také mělo sportovat. Prostě pro radost pohybu, kvůli soutěživosti a je čas zdůrazňovat roli aktivního sportování spíš než toho přihlížení a mě by se zamlouvalo, kdyby po té aféře také stát k tomu prostě nějak zaujal nějaký normální postoj a ty peníze, které jdou do sportu, kdyby začali směřovat spíše ke sportujícím občanům, především pak k mládeži, k dětem, a ne k těm, kteří vlastně sportují proto, aby zbohatli a na jejich sportování se díváme a se tím bavíme. To by prostě mělo být vyústěním té kauzy.
Fanděl jste v zápase Česko-Izrael?
Tak já samozřejmě fotbal sleduji stále, protože jsem postižen tím, že jsem celé dětství běhal za míšem, jako asi v té naší generaci všichni. Tak já tomu neuniknu samozřejmě.
Jak se díváte vůbec na sport bez diváků nyní vlastně kvůli restrikcím a koronaviru?
No, je to, není to ono, jo? Je to prostě něco jiného. Tak ten sport má tu tradici, že prostě člověk jde a vidí ty sportovce naživo, ne v televizi a ne na videu. Já si z dětství pamatuju, že když jsem poprvé viděl, otec mě vzal jako malého kluka na fotbalový stadion a tam jsem viděl, jak ti hráči za tím míčem doopravdy běhají, no tak to mě ovlivnilo obrovsky. To znamená, že ten sport bez diváků je prostě divný, je to zvláštní. Ale zase z druhé strany ten, kdo se vlastně dneska dívá na nějaké záznamy z Premier League, tak alespoň to, ta studie, ty studia režie prostě mu nabídne nějaký zvuk, to znamená, že to vypadá ve zvuku, jako kdyby tam ti diváci byli, fandili, pokřikovali, takže tu atmosféru lze tomu dodat, řekl bych nějak technicky, nějak to doplnit nějakým zvukem, ale on to není, je to něco jiného.
Musíme s tím nějakou chvíli ještě žít. Pohne se kdy, za jakých podmínek český fotbal lepším směrem, nebo i sport? Můžeme mluvit i o hokeji.
Jedně tak, jak jsem řekl, že bude znovu strašná spousta lidí, každý, kdo může sportovat pro zábavu. Tam, jak bych řekl, takovým velkým nešvarem dnešní doby je, že chybí volně přístupná hřiště a tělocvičny, kam by zadarmo si mohl přijít zasportovat kdokoliv. A na druhé straně jsou sportovci, kteří nevědí, co s penězi, pořizují si trysková letadla. On to někdy dopravdy vypadá, jako by smyslem sportování bylo zbohatnout, ale on to tak není. Smyslem sportování je dopravdy se pohybovat a výsledkem toho je nějaký zdravější životní styl. Já bych vrátil sport tam, kam patří.
Komentátor Ivan Hofman a jeho pohled na svět. Děkuji vám za to. Naslyšenou.
Hezký den.
Nenechte si ujít zítřejší rozhovor se spisovatelem Pavlem Kosatíkem. Naslyšenou se těší Zita Senková. Vysílání dvojky ideální v digitální kvalitě v DABu teď pokračuje dalšími pořady. Dobrý poslech bez jakéhokoliv šumu.